Sita sana, uya la munda na mseza. Uba la mzana.